Góður hlustendur. Þegar norrænir menn námu hér land á 9. öld var refurinn eina spendýrið sem bjó í landinu en hann er talin hafa verið hér frá því á ísöld eða í 10.000 ár. Varla hægt að halda því fram að sambú refsins og mannsins hafi verið friðsamleg og maðurinn hefur lagt sig framkróka við að útrýma refnum en þó hefur það nú ekki tekist. Bændur hafa talið refin mikinn vágest enda leggist hann á lömb þeirra á vorin. Sú hætta er nú að mestu leiti liðin hjá, enda er lambfé sleppt síðar á fjall heldur en áður var og þess betur gætt, eins og reyndar kom fram í máli Indriða á Skjaldfönn hér fyrir hálfu mánuði. Menn hafa beitt ýmsum aðferðum til þess að vinna á refnum. Theodór Gunnlaugsson, sem var einhver þekktasta refaskytta landsins á sinni tíð og skrifaði meðal annars bókina á refaslóðum sem er biblía margra áhugamanna refinn, segir á einu stað að hverju manni sem standi í stríði sé nauðsynlegt að þekkja vel andstæðingsinn. Theodór lærði að þekkja hljóð refsins og herma eftir þeim. Hann segir meðal annars í lok útvarpserindis sem hann flutti fyrir nokkrum áratugum að hann ímyndi sér að tæknin muni verða til þess að á næstu áratugum þróum en einhvers konar refaflautu sem sé með hljóðritunum refsins en það muni reynast einhvert skæðasta vopnið í baráttunni við þennan vágjast. Nýlega hefur Aðalsteinn Jónsson á Akureyri tekið saman geisladisk með þessu erindi Theodórs ásamt eftirhermum þeirra Snorra á Augastöðum og Boða í Fellabæ sem nota sérstakar flautur til þess að herma eftir ýmsum hljóðum refsins. Theodór skipti hljóðum tófunar í þrjá flokka.
Í fyrsta flokki er þeirra daglega mál, eins og gaggir og dekur hljóð foreldra við afkvæmi sín. Í öðrum flokki eru hljóð sem tilkynna yfirvofandi hættu. Í þriðja flokki hljóð sem gefa til kynna að dýrið sé í hel greipum, það er að það líður hinar bitrustu kvalir og biður hjálp. Gagghljóðið myndast við útöndun í snöggum lotum með miklum loftþrýstingi en algerðri þögn stíflum á milli. Annars mjög breytileg tónhæð og raddblær eftir því hvað það á að þýða. Hljóðin sjálf eru mjög hvellir samhljóma sundurslitnir tónar, oftast 3 til 5 í röð. Hjá læðum er síðasti tónninn oft langdreginn og virðist gefa í skyn óyndi, samanber væl. Á eðlunar tíma virðist líkt hljóð örfa refina sem þá oftast enda sitt gagg á hljómmiklum og endasleppum tón eins og aðra tóna þess. Hér heyrið þið gagg á góu kvöldum þegar refir fara ról og vilja gjarna ná í glaðværan félaga. Og nú heyrið þið frúna sjálfa taka undir. Þá er annar flokkur. Í honum til ég aðalega eitt hljóð sem margir kalla viðvörunareskur. Á Vestfjörðum er þetta sama hljóð, kallað grenhljóð. Þetta sérstaka hljóð nota fullorinn dýr eingöngu og ávallt í þeim tilgangi að vara maka sinn eða yrlinga við hættu. Þið sem aldrei hafi heyrt tófu öskra við gren skuluð búast við henni versta og standi svo á að þið hafið kaffibolla milli handa skuliði setja hann á borðið í flýti því nú kemur það. Þá er þriðji og síðasti flokkurinn. Þar er aðalhljóðið eitt og nefnist angistarvein. Þetta er skerandi hræðslu og kvala hljóð venjulega kallað að láta yrlinga skrækja. Þetta gegnum gangandi hljóð, eins og þið fáið nú að heyra hjá fullorðnu dýri.
Þá það Snorri á augastöðum sem hermir fyrst eftir gaggi tófunar.
Það gjarnan vælutótt, oft sérstaklega hjá læðunum það væla oft bæði fyrir og eftir gaggið. Og er varla hægt að tala eiginlegt gagg og þetta nú sérstaklega fengitíman en við yrlinga hægt að nota nánast hvaða hljóð sem ef það ekki of hátt en þetta hljóð nota ég reyna að nota flautuna gjarnan einhvern veginn svona Þetta nýtist vel nú til þess að ná dýrum heim og greni. Það ekki allir sem við þetta hafa verið að menn taka gertna nýrling og tjóðran eða þá halda honum uppi og blása fram hann í hann eða eitthvað slíkt. Það var nú kallað að kvelja nýrling en það þannig ekki að vera mikið kvöl í því en sjálfs kvöl fyrir þá. En allavega til þess að spara manni það að verða bitinn og þurfa að vera að berjast við nýrlingana þá hefur mér gefist afskaplega vel að og nota flautuna og ég veit nú ekki hvernig þetta skila sig svona en einhvern negin fer þetta svona fram.
Það kom fram í máli Páls Hersteinssonar í síðasta þætti að refir helgi sér ákveðin óðöl og eru þau þetta frá 11 til 13 ferkilometrar af stærð. Bóði í Fellabæ, hermi nú eftir landvarnar hljóði tófunar. Fyrir hálfa mánuði lísti Indriði á skjaldfönn því fyrir okkur hvernig refurinn beitir stakri snild við að veiða rjúpu. Keimlíkar frásagnir að finna hjá Theodór Gunnlaugssyni í bókinni á refaslóðum. Ég spurði Pál Hersteinsson prófessor hvaða þýðingu þessar frásagnir og rannsóknir alþýðu fræðimanna hefðu fyrir þá dýrafræðingana.
Hún töluvert mikil. Þegar ég byrjaði fyrst að elta fyrir mér tóunni þá var þetta biblían, eða svo má segja. Þetta var eina ritið og þar er gríða í bókinni hans á refaslóðum. Sem að var svona tvískipt bók eiginlega, þar hún kom úr 1955 annars vegar fjallar hún lífshætti tófunar og hins vegar hún svona reynslusögur af veiðiskap og þarna eru alveg gríðarlega miklar upplýsingar og ég get bara nefnt sem dæmi að ég var að skrifa og birta núna fyrir nokkrum vikum grein í erlendu tímariti þar sem ég fjallaði snotir og Theodór skrifaði snotir á sínu tíma og hann er ein helsta heimild mín snotir fyrir rannsóknir á snotirum.